Radio Okapi.
25 ans la béto, folk la consommière.
Okapi.
Matodo bina ngeti na salama matodo bina bisika nyos ben bakama sabna kulanda radio kapia kentang sabna bena kulanda basangu na betna ndinga ki Congo consommation africa na tola kinzonzo esele kabetanti ka basangu ya na lukuta kan ya ban tradisi ya makesa bainsi ya ntoto na betu afrika katikati ya kena kusimamba awa na bwala ki mfumu kinsha sangu ni na betu Jacques Yves Moli malanda ka sabna betu bubu ya ime lunga bilumbu zola mvimba ya miola bainzo nkanda libunda katolika na mbanza mbujimai ya hundeke ya kukangaba betazaba ya upe na mwaba ntangu. Mpina kasa occidental, ntangu kele mingi ya bantolisi ya mabundu ya meka tona kulipesa sabna ludnungu wa bisola bangwile, sabna kumanitsa kimbevu wa buka buka, mutuna kekuza kusalaba na kizunga yai, batataba mamabe katula makutuve, mpamave inda basagunusu beke zaba na mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisi kaniosubwa mbaka masamna kulanda basa nguna betna ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda betna kinza mvwete ya kena kizunga bakungu. Kile bubi ya lukutaka nusamna kulandira dia kabisa la makesa lutaka na kabelido na insi ya Angola na zina ya exercis kwanza 2010 katuka kilumba makumi zoli na zoli angonda tanuti na kilumba kumi angonda sambanu zibukaka na kilumba bubi ya na grand hotel ya Kinshasa lukutaka duyai kena kufukisa bantolisi ya makesa, bantolisi ya bapulisi, mbwile dia kabanganga mayeli ya makesa, kimvuka bainsi ya ntoto na betu Afrika katikati, jangoba makuko, Jacques Yves Moli, mavona kantumo na betu kuna na mukembo inki ya kusimba.
Ngeme tuba yao na bilumbo iya, baya imekuza vukana na Grand Hotel Kinshasa, baya imekuza tala motindu, ya kuza sala ya betu, kimvuka bakina kubokila motine brigade ya Afrika Central, ya imekuza pesa, mvutu, tango nyoso mavonga imekuza bakama na Afrika Central, kuza Kazabisa General ya inti ya Angola Sylvain Ngoma anikuzaka Thomas Abisa Tibi Salba kena kosala ya kuza lomba bato mingi lenda lunga mafunda tatu na kama tambodi kasele nda kuza vwanda na mwampasi na motinduti ya kele na mambu ya nkaka bakuza bongisa General et Didier Etumba ya RDC na kuza Kazabisa ti samna kuza sala bisaluna ya fondati ya kuza Salema na motindu mamboti kuza monana ba kuza vanda ve na bayimbi yengi kuza monana na kati ya bisalu na bao yafana kulunda ti bisalu ya Kinshasa yafana kuza bimisa manaka ya kuza sala mambu ya FOMAC ya imekuza bakama na Centrafrique.
Matondo bingi nangeja ngoma makokumpena kivuansi beta tubila njetelo anzo wa bisalu ya kalaka kimvuka kena kulandila bisalu ya kubongisa kutambula bapulusu ya insi na betu kena kusala katuka kilumba bubi ya ina mbanza bukavu ya seleka mfuna njetelo yai ya kila kuzaba ntola bapulusu wa kizunga yai njetelo yai kena kusalaba ntola ya kutula bapulusu ya tafonaka ntaku nyoso pedepe na nkangu sabu na kutadina bao nyoso yai sambu na kufutula jaka kivuvu na nkangu betu pesa ndinga na yani Monsi General Michel Elese kalaka kimvuka yai na kinzonzolo ya Jean-Baptiste Ntonga.
C'est un nouveau mode qui consiste
yake mutindu ya mona ya kusadila ya ikena kusala tikusala kintwadi na nkangu sama na kuzaba tika mkuza lembika bantu pego lembika biful meba kama bantu bantu ina intima mimi wakivondaka na tika kizingilaka nkangu kana mingisani mikuza bakama kati ya bampulisi na nkangu bayu kuza pesa bantangu na nkangu na bampulisi sama na kuzaba tika miki bakama batuke salaka bayimbi peku kanga bao pe na manima chadulu ya hii ya mfinakani ni ya bapulisi yeye kuza pesa ti bakuza salave bayimbi pe vana bayimbi ke kuza bakama vena tangu bafuna kuza kotela bantu motindi ina ya kusadila ya kele ya bapulisi pe luzolo ya luyalu yina betikina kutola kivuvu ti yeye kuza salema na motindu ya kuza soba bisani na beto na motindu amboti
ki pourront également nous accompagner dans cette réforme.
Na kasoki yantal bubu ya ikele kilumba zola balongi ya bainzo nkada nyoswa di bunda katolika diosezi ya Mbujimayi mebu ya kakisalu baki na kulomba lufutu na bau ya ngonda ivo ya vwana pia ngonda ya kumi na dibakuyai balongi kena kulomba tibafu takabau ntangu nyoso na konso kilumbu ya makumizole ya konso ngonda ntangu wa Chris Mukanda angeja ngomba makuku
luka na bau yina ya kumanga kisale bakuzaka baka yao na lukutakanu bava nakana yao na kilumbu wa sabala ya sabala mekatoko lukta bemiguza tubati ya fana bakuza futa bau difuta na bau ya mbongo ya ibeke baka adi ya kaveko bana na ngonda ya ivwa kuzaka luta pe yai ya kumi baka na kutuma vingila bakuza futa bau kuzaka zabisa mbuta ya kimvuta na mvuka na bao Honore Prosper Mulumba Chibalabala animekuza monati ya fana buntumwa ya ba mwangisi ya bantanguba kuza pesa ntanguina na balongisi na mutindu ya mbote samuti baga na kusosa kuza beka mvutu na diambu na bao pebisali na bao ya hii ya kuza tala ntalu ya balongisi ya kikuza salima na bilumbu betika na kutoma sala ya bage manta yao na kilumbu ya ntuka ya sabala betika na yao kasi diamba ya kuza futa bao bage na kutoma tala na bilumbu na kuiza bage kuza pesa yao kuzimunina na kufuza futa bao mbongo ya kele ntalu ya mbongo ya kuza futa bao ya kuza kabuelama ya mekuma motine na bafrank kongole biveve makumisambano
Chango mama kukaseleka betike na kulanda kufona kintuwa di kasi ntonga betulosa diso na kizunga katanga wapike na kilumba mazono ya bisadi ya SNCC na mbanza lumbashimebu yaka kisalu ya kele mingi bisadi ya kena kusalaka na batelia nena vwana peba yina kena kulandilaka mutindu ya batrenke kena kutambula seleka ngeso laka tinku na betu Madeleine Waila.
Mutina ngetu ya tuba yao Madeleine ngezo ya zabisabituti ya kele ya vwana na batelia ya vwana na makabu ya nkaka ya SNCC kisalu atamu sive kuzaka salima batu yai kena kumanga kisalu baga na kususa baku za futa bao mbongo na bao ya difuta ya bangonda iya ya mvimba bimkuza tubati bimi mamambo ya nyoso yake na kutoma salima na ntangu tiki mvuka mosi mekuiza na ndambu yina samu na kuza zabisa bauti bank mondiale mekuza nata na kipo ndamana yao mbongo samu na kuza tomisa bisalu ya kele mutina ba dolara iti Amerika ba biveve kama zole kumi na ivwa kansi diamba wankaka bagina kulomba volkan ya kele tiki mvuka bagina utuadisa kena utuadisa inzo na bawe bisalo ya kena utuadisu na Freddy Stroman bakuza katsayo bakuza soba yao na mutu yankaka
matundo vinangeja ngoma mako kunge fonsi matibame katona kutelimisa na kisalo mbuta Albert Kasongo mukunzo ya kentolisi ya OCC na kulanda mukanda mbuta liwalo kena kutalaka mamunkiti ya vwana peba kompanya fiti fiti Bagunde mukanda tulamaka maboko na kilumba mazono ba mekatona kuvanisa ntete mbuta ya na kisalu samti basusa kuzaba mutindo ya yani salaka kisalu na mutindo ya baki na kufunda ndi na mambo ya mutindo na mutindo ntango nkaka bubi ya jango mama koku kila bantodisi ya mabundu wa vwanda pe ya makanda kasi occidental ya mendi bana kulomba na bibuti ya bana na kunata bana na bauku sabu na mangu ile na kumanisa kimbefo ya buka buka seleka ntango yeki ankuna na beto Emmanuel Elameji wakabidi
Bantumu wa mabunda nzambi ina kubanda na katoliko ya ya misioni kukwenda na kimbangu kulutila na Adventist ya 7 jour na dibundu ya bampevya nlongo ya orthodox na invuka ya bamizilima menguza kana tibagi kuza pesa ya bao bakukizi samu na kutuma nata bana na bao na kati ya bisalo ya kuza zingisa bana manguele na kukitanina bao na ntwala ya buka buka bayai kele na ba radio peba televizyon na bao na Kasai Occidental bamekana pe kuza pesa maboko na mutindu bagi kuza tubila ntanguina samuti ya kuenda na ntwala ina nyoso bagi na kukana volkan ya kele kuza nata ti bantu yai mebakama na ndambo Kasai bakuza vzinga na kukondwa kimbevo yai ya buka buka bagi kuza pesa pe bininga na bantu samu na kutala imbike kuza kasala vizili me yai ya buka buka Kasai Occidental ya kele na bambevo makumi zole na kati ya makumi tatu ya mikuza bakama diaka na RDC ya funa kuzabati bisali bakuza kabanda bubu yai ya bandilaka na mbanza Chikapa.
Jango ba mako kubetika na kuvutuka na bwala kimfumu kincha sasa na kumanisa na kuzabisa tiba shege mevutukila diaka na ngolo kifu na bau ya kuyiba na Centreville ya seleka baki na kuyiba mingi nati matoma ya memona mpasi kima nkaka mpasi kena kumona tibaki na kulusilaka matoma matadi ya vwana pebatu wakena kulutaka kasi inki ya ke na kufutula daka nkadula mutindu yai na batu yai bwena daka inki ya bapulusu kena kusala jango mama koko na din fula ntumo na beto la kolanda kayo kusabu na betu.
Ani kuzaka kuwati batu bakena kudomvola ya kele bayake kuzaka telimisa banto mabilu na bao na mfinakani ya babalabala kele na mfinakani ya boulevard du 30 juin bayai kena matomabilu na bao kanabasala kebave bagi kuzaka zibula yao bambuza baka bima bake baka kaya kele ba television bambuza baka ba telefono bambuza baka bima ya nkaka bantakpo na batu ba imponda mabao ya mbongo pe bima nkaka bayo mwona tia kele ya mbote kansi ya kele ya ndambo nkaka ya biyunga na babu wake sadilaka na bimfuka zole mosi kena kufufula nge ba nkaka bake na kuhiba nge pe tata mosi ya bamfula kubutuka makumi tanu toku luta andi baku saka yibandi ya yandi po telefone kasani kuzoka kuyufusa nini mebi karaka na mambu ya kutuba buluo angenga pe osio pe na ina metadila mbitisali bafuna kuzasala na ndambu ya Jean Didier Oleko, général, inspecteur général Yambanza, Kinshasa, Samna Ban Polisi, Ametoubete Bagano Salabi Saluna, Malembe Malembe, Tivana Bagusa Manisa, Kadulu Yai, Ya Biyungana, Nambanza Kinshasa.
Jean Goma, Makoko Betmekuman, Tukan Kindingangelenda Tuba.
Molenda Tubati, Bayen Kuzalan Kanabata on a Beto, Nainu Ange, Pebayai Kuzaka Satabeto, Kuzimbana Ve, Willem Longamba, Kuzaka Pesa Beto Maboko, Tezolabao, Tukambote, Ya Banta on a Beto, Nibikanabote.
Vonda kaya héritier Sidia Kalamba na soka tavona bleshinda ni kambala
Okapi Okapi Okapi.